alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi bărbați.
Bine v-am regăsit. Sunteți Alternative Masculine și astăzi haideți să vedem împreună, plâng sau nu plâng bărbații. O fi de bine, o fi de rău. Sunt împreună cu Gili și Alin să discutăm despre acest subiect extrem de sensibil, dar și interesant în același timp.
Mie îmi vine să plâng deja.
Eu n-am șervețelele la mine.
Eu le-am uitat.
Le-am uitat și eu. Haideți să vedem atunci împreună ce se întâmplă cu bărbatul și cu emoțiile.
În primul rând, au bărbații emoții sau stâncile alea de care ne lovim câteodată?
Cred că asta a fost percepția cu care poate toți dintre noi am crescut, nu? Bărbatul puternic, power, omul care trântește, fulgeră, tună, zmeul care își aruncă buzduganul în poartă. Cam asta era imaginea unui bărbat adevărat.
Da, imaginile copilăriei ne formează sau de fapt ne deformează de cele mai multe ori percepția asupra realității. Am asistat la o scenă pe ulița copilăriei în care unul din băieți vrea să se dea rotund cu bicicleta și mergea fără să aibă mâinile pe ghidon. Și a mers foarte bine vreo 15-20 de metri până când în fața lui s-a așezat o pietricică. Și eram destul de mulți pe acolo. Roata a dat peste pietricică, el s-a dezechilibrat, a sărit peste bicicletă, a ajuns în praf, tot era praf și sânge, și sânge pe față. Dar primul lucru care l-a făcut când s-a ridicat a zis: nu mă doare, nu mă doare, nu mă doare.
Nu plâng.
Și nu plâng, da. Lucru fantastic care îl învățam în copilărie este că băieții nu plâng și bărbații n-au voie să plângă.
De unde vine feeling-ul ăsta? Pentru că țin minte că și eu, la fel, când aveam, eu știu, momente din astea critice în care se cerea o doză de plâns și o doză de oftat, de văicăreli, parcă, nu știu așa, nu știu, natural o avem în noi, nu știu cum se întâmplă asta, oare cum se explică?
Faptul că îți vine să plângi sau că nu trebuie să plângi? Eu aș explica...
Faptul că trebuie să-ți ascunzi,
da,
sentimentele,
că, ascunzi, că bărbatul nu-i văzut ca și
nu
un plângăcios.
Deci nu te fă de râs, nu te... O să fii privit aiurea. Și...
După mine, cred că vine din comparație cu fetele și femeile, care sunt mai sensibile și care au voie să plângă, în timp ce noi nu mai avem voie. Mie mi se pare lucrul ăsta dăunător. Chiar, aș putea spune, într-un fel, contra modului în care Dumnezeu ne-a făcut. Că nu numai femeile sunt sentimentale, și bărbații sunt sentimentali. Crede cineva că noi ne propunem să facem din bărbați să fie plângăcioși. Ideea este că nici stâncile, nici ca stâncile nu este soluția ideală, deși noi ne dorim să fim ca stâncile. Adică tari, ca piatra.
Un lucru este cert, anume faptul că, eu știu, capacitatea de a ne identifica și de a ne exprima emoțiile contribuie semnificativ la felul în care ne dezvoltăm relații, la intensitatea lor, la cât de apropiate sau cât de distante vrem să ținem anumite persoane de noi. Cred că feelingurile și sentimentele, trăirile care le nutrim în dreptul unuia sau altuia sau a soțului, a soției, a copiilor, sunt factorii care contribuie cel mai mult la relaționarea noastră, în relaționarea, în socializarea noastră.
Deci, cred că lucrul bun care am început să-l facem aici în discuția noastră este că am trecut de la plâns. Plânsul este una din modalitățile în care ne exprimăm. Una din ele, da, mai ai plâns, mai ai bucurie, mai ai furie, mai ai mânie.
Dragoste experimentată,
dragoste,
de exemplu.
Da. În privința aceasta, cred că capacitatea de a exprima emoțiile diferite mi se pare un lucru deosebit. Nu de a sta cramponat într-un anume loc cu care ne-am deprins în copilărie, ci de a învăța să experimentăm și să exprimăm toată gama de emoții posibile.
Mi-aduc aminte de o povestire drăguță, scurtă. O bătrânică care se prezintă în fața pastorului și la vreo 80 de ani cu o problematică. Oh, nu mai știu dacă mă iubește omul meu. Păi de unde ai dedus? Întreabă pastorul. Păi nu mai îmi spune de câțiva ani de zile. Zice, cheamă-l pe Badi încoace. Cheamă pe om și omul vine spășit. Badi, o iubești? Păi zice, da. Și de ce nu-i spui, mă? Păi zice, i-am spus acum 50 de ani că o iubesc. De atunci, zice, nu mi-am schimbat părerea. Dacă o să mă schimb, am să o anunț. Sunt destul de mulți bărbați care învățați greșit, cum spunea Gili, din copilărie probabil, și-au închis toate emoțiile. Și atunci...
Dar oare, scuze-mă, am învățat lucrul ăsta? Ni s-a prezentat sau ni s-a transmis de la cineva?
Indirect,
cred
că,
nostru,
cred că indirect.
Nu mi-aduc aminte foarte multe faze în care să fi, mi se fi spus, măi, nu mai plânge, măi, termină cu plânsul. Deși se întâlnește destul de des, dar eu personal nu țin minte.
La mine a venit prin contextul băieților.
Da,
băieții mai ales. Deci ei au fost învățați.
Fără să-ți dai seama.
Sursa. Mie se pare lucru interesant că sursele impersonale sunt cele mai dificile și viclene. Că nu poți să știi de unde a venit.
Nu pot controla.
O veni prin băieții care erau acolo sau prin unele mămici, când cădeam, ni se întâmpla ceva, venea la noi, nu plânge. Adică nu te exprima, din nou, vreau să putem ieși din ideea plânsului, pentru că noi după aceea extrapolăm. N-avem voie să ne exprimăm sentimentele. Și atunci devenim niște constipați emoțional.
Din punct de vedere emoțional, da.
Da, interesantă imagine.
Da, mie mi se pare că percepția noastră și convingerile noastre cu privire la exprimarea emoțională sunt eronate. Și că trebuie să filtrate. Trebuie să filtrate biblici, să vedem până la urmă cum ar trebui să fim. Cele două extreme, clar, nu sunt de dorit. Nici bărbați plângăcioși și foarte sensibil, mai sensibil ca femeile, dar nici tari, insensibil, împietriți. Nimeni nu-și dorește așa ceva.
Am auzit gen de exprimare sentimente ceva de felul ăsta, un el și ea stând de vorbă și mă, îți place? Întreba ea tot insistând. Mă, îți place?
Era pe românește asta sau română?
Cam astea erau câteva dintre expresiile pe care bărbatul le avea atunci când își exprima sentimentele. Cred că trebuie să fim educați, dacă n-am reușit să ne educăm până acum, cum să ne exprimăm sentimentele.
O sărăcie în limbaj și o sărăcie în exprimarea emoțiilor. Acum mi se pare interesant că am citit un sondaj făcut de o asistentă medicală cu cei care erau pe patul de moarte ultimele săptămâni din viață și i-a întrebat care sunt cele mai mari regrete ale lor. Și e interesant că pe locul 3, nu vă spun care sunt primele două, dar pe locul 3 este acest regret mare. Regretul că nu mi-am exprimat emoțiile. Nu mi-am trăit viața emoțională cu intensitate. În mod constant mi le-am suprimat, mi le-am negat. Asta mi se pare extraordinar.
Și în toată chestia asta are de suferit individul, dar cred că și cei din jurul lui.
Cu siguranță. Am întâlnit în numeroase întâlniri cu bărbații la care am participat prin natura slujbei. Am întâlnit foarte mulți oameni care pur și simplu n-au fost învățați și astăzi nu sunt în stare să exprime sentimentele în dreptul copiilor lor. Și chiar recent am fost impresionat de o situație în care un bărbat și-a îmbrățișat pentru prima dată fiica când avea 16 ani fata lui și a invitat-o în oraș la o înghețată. A fost pentru prima dată la 16 ani fata asta plângând, i-a mărturisit tatălui și la fel, plângând, din nou ne întoarcem la plâns, o emoție atât de puternică, am mărturisit asta într-o întâlnire de bărbați. Domnilor, nu pot să cred că am fost atât de îndărătnic și de, eu știu, nu mi-a păsat deloc sau n-am investit nimic să descoper un pic afecțiunea și cât de importantă este. Și asta numai pentru că el, la rândul lui, nu avusese parte de afecțiune. Nu a avut un tată niciodată care să-l îmbrățișeze. Sau îmi vine minte acum o altă situație care ne spunea, împărtășea la o întâlnire de grup, că tatălui știa, spusese că tata îl pupă numai în somn, îl pupă pe frunte și îi spune că iubește atunci când doarme. La ce folos să-ți exprimi? E ok, e bine pentru tine ca persoană să exprimi lucrul ăsta în dreptul tău, adică, dar ce folos să exprim un sentiment față de soția mea dacă nu e acolo, dacă nu mă aude și dacă nu se poate bucura și ea de ceea ce nu trăiesc pentru ea?
Convingerea greșită cu care cresc mulți este aceasta, nu-ți exprima dragoste, afecțiunea față de copii că și-o iau în cap.
Nu împărtășesc personal, nici eu, nu sunt deloc de acord cu așa.
Dar e o tendință veche. Din păcate știu destul de mulți oameni cu care am stat de vorbă, care provocați în fața unor discuții vis-a-vis de exprimarea sentimentelor, au spus, nu cred că l-am auzit pe taic-miu spunându-mi niciodată te iubesc.
Sau ce bine ai făcut lucrul.
Da, nu l-am văzut pe tata drăgăstos, nu l-am văzut pe tata cu mama să fie foarte atent, poate în intimitatea lor, dar așa de față cu noi tot timpul aveau o doză de răceală, de siguranță, de o personalitate impozantă în turnul lui de fildeș și cred că asta s-a promovat ani de zile, nu știu dacă și în alte țări, dar în România cel puțin. Foarte, foarte puternic.
Eu am avut harul să am o mamă care a știut să-și exprime sentimentele și mai mult decât atât, la 11 ani, când aveam eu 11 ani, a rămas numai cu mine și am fost, să zic așa, singurul beneficiar al afecțiunii ei, dacă pot să spun așa, și m-a copleșit cu foarte multă tandrețe, cu dragoste, cu asta, iar astăzi mi-e mai mare dragul să văd copiii atunci când o îmbrățișez pe soția mea și suntem acasă și îi văd pe copii că vin și se strecoară între noi la plecare când ne îmbrățișăm și e un sentiment nemaiplăcut să poți să-ți exprimi asta și să fii cât se poate de deschis și natural. Și la urmă urmei, dacă vreți, intimitatea într-o relație este dată de disponibilitatea, de vulnerabilitate cu care îți exprimi sentimentele. Asta simt pentru tine. Și când sunt sentimente pozitive care zidesc, dar și atunci când sunt, eu știu, sentimente negative, trăiri negative, care aici probabil că ar trebui să avem foarte mare grijă să le exprimăm cât se poate de sănătos, să nu dăuneze, dacă nu zidesc, măcar să nu dăuneze.
Da, legat de tătici și modele, într-adevăr, mediul, cultura, modelele își au limitările lor. Și au și scuzele lor. Până la urmă, mulți din majoritatea părinților noștri n-au beneficiat poate de nicio exprimare sentimentală de la taților. În privința asta le dăm circunstanțe atenuante.
S-au ascuns după gândul că îi dau de mâncare, îl îmbrac, ce să-i mai spun, ce să-l mai iau în brațe atâta?
Acum modelele și mediul își au limitările lor, dar trebuie făcută corecția, eu zic, din punct de vedere biblic. Până la urmă, scuzele țin până când ajungem la textele biblice și la modelele biblice. Unde vedem ce au făcut personajele în diferite situații.
Și asta este marele har de care ne bucurăm și în acest aspect, și anume faptul că poate fi corectată o atitudine greșită cu care ai venit până acum, Dumnezeu îți acordă har și o poți îndrepta pentru viitor.
Bărbatul puternic, din punct de vedere al Bibliei, mă uit și văd că nu este bărbatul care nu plânge, că tot am vorbit noi de plâns, sau care, așa să generalizăm, nu-și exprimă emoțiile, ci atât îl vedem pe unul dintre cei mai puternici bărbați care a trăit vreodată pe pământul nostru, Domnul Hristos. E celebru versetul ăla care îl învățam când eram încă mici, nu?
Cel mai lung.
Că e cel mai lung din Biblie. Iisus plângea. A? Acolo, în fața mormântului prietenului drag, Iisus Hristos își lasă emoțiile, își exprimă emoțiile și vedem că a fi puternic nu înseamnă să fii bădăran, să fii
brută,
ci
insensibil.
Dacă ai adus în discuție pe Domnul Iisus, mă gândesc la Dumnezeu Tatăl, în momentul botezului Mântuitorului, că acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Un lucru extraordinar și pe care de prea puține ori știm să punem accent și am înțeles greșit, eu știu, îndemnurile Scripturii unde spune să fugi de plăceri. Da, sunt anumite plăceri carnale de care absolut trebuie să fugi, să le dai la o parte, să te ții departe de ele. Însă sunt anumite plăceri care ți le poți permite și din nefericire în foarte multe familii nu știm să profităm de plăcerea, de satisfacția, de împlinirea pe care o putem avea în relație, în casă, în cămin. În momentul în care îți modelezi familia după standardele și după modelul lui Dumnezeu.
Bărbăția prost înțeleasă se aplică în sensul că decât să plâng eu, mai bine te fac să plângi tu. Și în momentele de mânie, furie, frustrare, foarte mulți apelează la injurii,
agresivitatea
verbală și fizică. Da? Interesantă agresivitatea asta verbală, de la injurii, insulte, chiar blesteme, folosirea etichetelor și a poreclelor, așa, în batjocură, tocmai ca să smulgă
să
ceva din cele.
Ceva. Da, să doară. Mi se pare că n-are destul efect și atunci mai insistă.
Pentru toți ăștia care mai au apucăturile acestea și poate unii dintre noi le mai avem, trebuie să ne aducem aminte de ce spune Domnul Iisus, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Aici nu sunt fericiți cei ce fac pe alții să plângă. Și uneori în durerea noastră, în frustrarea noastră, vrem să-i facem și pe alții să plângă. Treaba este că lucrul ăsta nu ne va ferici. Doar momentan ne eliberăm un pic, dar după aceea îi facem pe alții să plângă. Și lucrul se va întoarce împotriva noastră.
Haideți să luăm o pauză, ascultăm o piesă, timp în care păstrați-vă emoțiile și ne întoarcem să continuăm să discutăm despre acest subiect.
Priveam spre pământ omul cel de rând și trudea din greu pentru hrana lui, dar în ochii stiși dor adânc era după Dumnezeu și iubirea sa. Căutăm adesea pe pământ iubirea și tânjim să ne iubească cineva. Dar nimeni nu-i ca tine, Iisuse. Dragostea ta m-a copleșit, dorul tău etern mă cuprinde. Am încredere în tot ce-mi spui. Omul poate să-ți dea iubire, tot
așa ce poate lua înapoi, dar tu niciodată nu ai trădat. Oh, simt iubirea ta scump pe Iisus. Aștept o nouă zi, știu că mi-a promis un cămin va pregăti. Fiecare ceas mă gândesc la el și-mi saltă blând inima-n piept. Căutăm adesea pe pământ iubirea și tânjim să ne iubească cineva. Poate lua înapoi, dar tu niciodată nu ai trădat. Simt iubirea ta scump pe
v-am regăsit noi pe frecvență, stimați ascultători, și aș începe cu un cuvânt din Scriptură care spune: ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Ori și cui vrea să se judece cu tine să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Oare ce spune Mântuitorul într-o astfel de circumstanță, într-o astfel de învățătură? Adică te-a supărat cineva, te-a șifonat, reacția imediată este pornirea aceea de răzbunare, însă sunt sentimente pe care Mântuitorul ne îndeamnă aici, acele sentimente să le punem la respect, să le controlăm noi pe ele și să nu ne lăsăm controlați de pornirea de moment, de trăirile de moment.
Da, mi se pare că lucrul acesta e poate una din misiunile imposibile în viața creștină. Sau aș zice aproape imposibile.
Aproape imposibile, da. Sună mai optimist.
Dacă ele sunt acolo, dacă este un imperativ, înseamnă că este tangibil, se poate realiza până la urmă. Dar așa cum zicea și Alin, emoțiile sunt acolo. Când cineva ne face rău, emoțiile sunt. Noi nu le putem nega, nu le putem băga sub preș.
Însă vestea bună este că merge mai departe și spune: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc. Asta îmi dă speranțe că le putem controla și le putem ajusta.
Transforma, răscumpăra, redirecționa. Pentru că, într-adevăr, reacția inițială, sentimentele inițiale ar fi acele de apărare și atac, așa cum făceam de foarte multe ori și în trecut. Apărare și atac. Și prima formă de apărare era insulta verbală, injuria, blestemul. Și la foarte mulți încă o auzim toată ziua pe drum sau la mașină.
Mai ales în trafic.
Mai ales în mașină, da.
E o reacție naturală, firească, care poate fi răscumpărată. Asta este, până la urmă, lucru care ne îmbucură.
Cum multe lucruri țin de maturizare, cred că și aici putem vorbi despre o maturizare emoțională. E nevoie ca omul, bărbatul, să învețe să controleze, să aplice acest control și această disciplinare, e clar, prin harul lui Hristos, prin ajutorul lui Dumnezeu, să poată să se maturizeze în direcția asta.
În sensul acesta, cred că există o parte de adevăr în ceea ce privește că băieții nu plâng, nu reacționează emoțional imediat la stimuli. Problema e că după aceea se pervertez lucrurile.
Mm-hmm.
Da, bărbatul nu reacționează imediat la niște stimuli agresivi. Bărbatul matur are capacitatea de a absorbi durerea respectivă și apoi de a o redirecționa. Dacă nu apare redirecționarea și transformarea, nu apare lucrarea Duhului Sfânt de schimbare în noi.
Însă redirecționarea asta, aici aș sublinia-o, de foarte multe ori este în direcția greșită. Și mă gândesc aici că de prea multe ori o redirecționăm spre familie. ne certăm la serviciu, avem situații tensionate cu unul, cu altul pe afară și mergem, cum să spun, mergem setați acasă, mergem încărcați, plini de tensiune acasă și din nefericire bietul copil, care abia așteaptă să-și vadă tata, intrând pe ușă și să-i se arunce în brațe, mi s-a întâmplat asta, nu o spun și nu acuz pe nimeni, asta vorbesc în dreptul meu, n-am avut de multe ori, în multe situații, n-am avut atitudinea cea mai potrivită în dreptul cu copiii mei, tocmai pentru că veneam cu nervi și tensiuni pe care nu le-am spus altora și nu le-am rezolvat, n-am fost în stare să le controlez la momentul în care s-au produs, să zic așa.
Iată de ce cred eu că există, din punctul meu de vedere, puteți să mă contraziceți dacă vreți, există o legătură între caracter, Gili și Alin, văd eu, între caracter și modalitatea de exprimare a emoțiilor. Mă gândesc în mod deosebit la virtuțile pe care Duhul Sfânt le formează în viața unui om. Atunci vorbim despre îndurare, despre bunătate, despre îndelungă răbdare,
autocontrolul, capacitatea de a-ți păstra...
Raționamentul.
Da, de a-ți păstra...
Cumpătul.
Da, cumpătul, da. De a-ți păstra cumpătul.
Deci n-ai găsit cumpătul.
L-am găsit aici sub masă.
Însă când, dacă vă aduceți aminte, în emisiunea în care am discutat despre conflicte, și aici are foarte mult de a face temperamentul fiecare dintre noi, pentru că prea mulți evităm conflictul și în situații de acest gen, în situații conflictuale, nu ne exprimăm nici sentimentele, nu exprimăm ceea ce simțim, pur și simplu ne retragem în carapace și o fi bine, se va rezolva cumva. Însă nu este sănătos lucrul acesta.
Dacă ar fi să mergem la un text biblic care mie mi se pare apogeu în ceea ce privește maturizarea emoțională, este cel din Romani, îndemnul Apostolului Pavel din Roman 12 cu 14 și 15. Și aici se continuă foarte bine învățătura Domnului Iisus. Iată ce spune Apostolul Pavel. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, pe cei ce vă asaltează, sunt agresivi cu voi, vor să muște din voi, binecuvântați și nu blestemați. Aici se vede deja acea capacitate de transformare. Când ești asaltat, lovit, insultat, nu răspunzi cu injurii și cu agresivitate, ci binecuvântezi. Asta este un lucru fantastic.
Cred că este modelul bărbatului perfect, cu ghilimele, dacă
da,
putem să spunem așa.
Capacitatea asta de a schimba, redirecționa și transforma. Dar nici aici nu-i finalul. Mi se pare partea cealaltă deosebită. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Ca urmare... Un alt element important al maturității este și să și răspunzi. Nu numai să nu răspunzi.
Simți, să fii acolo.
Să simți
participi.
Acolo. Da. Și pentru cei care au predilecție să fie mai plângăcioși, mai introvertiți, mai depresivi, care nu-L văd pe Dumnezeu bucurându-se nici pe Hristos, nici pe Sfinții Lui, mi se pare fantastică ordinea de aici. Bucurați-vă cu cei ce se bucură!
Și la urmă emoția, sentimentele lui Dumnezeu pentru cei în astfel de stări, care ne îndeamnă în situația asta, Dom'le, dacă unul plânge lângă tine, du-te și fii alături de el, simte împreună cu el și caută cuvinte de încurajare, ridică-l, pune-l pe picioare. Pentru că emoțiile au o putere fantastică și de cele mai multe ori sunt factorul motivator pentru multe din faptele noastre, multe din acțiunile noastre. Facem anumite lucruri pentru că simțim în direcția respectivă și acolo suntem mânați de anumite sentimente și o faci fie cu atitudine potrivită, cu sentimentele potrivite care să zidească, să ajute, sau te duci plin de mânie, de amărăciune, lucruri pe care nu le-ai mărturisit, care nu vrei să le arăți, nu vrei să le scoți. Gândiți-vă la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu atunci când amărăciunea germinează și dă lăstari, cât de mulți au de suferit. Nu ești doar tu implicat acolo. De aia cred că este absolut esențial pentru noi bărbații și nu numai. Este esențial să abordăm corect trăirile, simțămintele noastre și aș mai spune doar un scurt lucru aici, faptul că nu cred că putem fi, nu putem funcționa din punct de vedere spiritual la parametrii normali, fiind dezechilibrați din punct de vedere emoțional. Pentru că emoțiile astea ne aduc norii și plumbul și pe Bacovia în toate trăirile noastre spirituale.
Cineva zicea că nu poți fi mai matur spiritual peste maturitatea ta emoțională.
Corect.
Deci poți crește spiritual numai în măsura în care ai crescut emoțional.
Da,
trebuie
cele
să
două
un
se limiteze,
cele
se
două.
Limitează una pe cealaltă.
Da, pentru că dacă ești numai, de exemplu, numai emoțional, emoțiile te păcălesc, te înșală, te mint. Astăzi simt, mâine nu mai simt și un om care diluiește în felul ăsta cu emoțiile e pe o pantă extrem de periculoasă, extrem de periculoasă.
Deci pe de altă parte nu trebuie să ne frie frică de ele.
Nu, corect.
Ele sunt partea vieții noastre. Ceea ce înțeleg din Romani este că trebuie să am curajul, sensibilitatea, aventura, să-mi asum riscul de a le exprima, experimenta într-un mod după voia lui Dumnezeu. Dacă sunt un tip care, și așa, eu tendința mea era să fiu mai plângăcios cu cei ce plâng, să simt mult mai bine cu cei ce suferă. Ideea nu este idealul acesta. Idealul este să învăț să mă bucur cu cei ce se bucură. Pentru mine lucrul ăsta e o luptă.
Da.
Să te bucuri, să mă bucuri cu cei ce se bucură, nu de cei ce plâng, nu?
Da, da, da. E mai greu cu bucuria. Yes. Cineva zicea despre mine când m-a văzut de prima dată, de la distanță, a zis, măi, mi s-a părut că ești un om trist. Și am fost șocat. Dar pe de altă parte mi-a prins bine, ce pentru că într-adevăr am văzut tendința mea de a mă duce într-o anume zonă și să consider că asta e virtute. Virtutea e să plângi cu cei ce plâng. Virtutea este să te poți bucura cu cei ce se bucură, să plângi cu cei ce plâng. Adică să experimentezi toată gama de sentimente. Într-un mod care onorează pe Dumnezeu și care îi slujește pe ceilalți. Atenție, asta mi se pare iar un lucru deosebit. Să-i slujească pe ceilalți.
Chiar și Biblia spune că există o vreme și pentru plâns, dar există o vreme și pentru bucurie. Viața emoțională sau maturitate emoțională înseamnă acest echilibru între plâns și râs, că tot am vorbit despre cele două.
Da, și vai de creștinul care își trăiește viața de credință și implicit viața socială și toate celelalte în baza a ceea ce simte. Uh-huh. Și este un lucru grozav care putem să-l subliniem aici, răspunsul Domnului Iisus Hristos când a fost ispitit. Simțirile lui în momentul acela, setea, foamea, scopul pentru care venise pe pământul acesta, erau acolo, simțea pentru astea și diavolul n-a venit cu altceva decât cu lucruri pentru care îl avea în lăuntru lui, simțea foarte puternic în direcția respectivă. Ei, dacă ar fi mers după simțiri, Hristos Domnul acolo, clar că ar fi vrut să mănânce, ar fi vrut să bea, ar fi vrut să se arunce de pe, probabil să fie ispitit să se arunce de pe templu ca să își împlinească chemarea pentru care venise, însă n-a mers după simțiri acolo, n-a acționat după nevoia lui, ci a acționat în baza ceea ce era scris, în baza unor principii care trec dincolo de simțirile noastre. Problema este să ajungem să cunoaștem acele principii și să le punem la loc de cinste în viața noastră.
Ne apropiem de final, stimați ascultători, din păcate ne-ar fi plăcut să stăm mai mult de vorbă cu dumneavoastră, timpul este limitat, așa că în concluzie, iată că nu trebuie să îi fie unui bărbat rușine să plângă. La fel cum ar trebui să și râdă atunci când îi vine să o facă, așa că vă doresc, stimați ascultători, o viață plină de bucurie, de fericire, dar și când vor apărea momentele alea mai delicate, să ne arătăm vulnerabilitatea și să fim dispuși să arătăm că suntem umani și, de ce nu, să experimentăm trăirea emoțională.
Alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi bărbații.